Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de miercuri 8 martie a emisiunii Ora Moldovei.
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii a dat publicității raportul despre drepturile omului în lume,
în care se exprimă îngrijorări în legătură cu tratamentul aplicat opoziției în Republica Moldova.
Autoritățile din autoproclamata Republica Nistreană își nuanțează poziția față de retragerea de la negocierile în formatul 5+2.
Negocierile vor redeveni posibile numai atunci când Transnistria își va relua activitatea economică externă normală.
Și femeile din Moldova își doresc de 8 martie
un parfum cu aromă de primăvară, ceva proaspăt, ceva drăguț.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgean de externe Karel de Gucht, a cerut misiunii din Moldova să consulte toate părțile pentru a găsi o soluție pentru problemele apărute după oprirea exporturilor transnistrene fără ștampilă vamală moldovenească. El a declarat că acest acord moldo-ucrainean este un pas important care, dacă este pus în aplicare cum trebuie, poate contribui la un regim transparent de control la frontieră. Însă Karel de Gucht se arată îngrijorat de anxietatea provocată la Tiraspol. Potrivit unui comunicat al OSCE, președintele în exercițiu al organizației a luat notă de faptul că Rusia a trimis o misiune de documentare la fața locului. Chem toate părțile, inclusiv cea transnistreană, să acționeze în spirit pozitiv pentru găsirea unei soluții, a spus Karel de Gucht. 4 civili, între care o fetiță de 7 ani, au fost împușcați mortal în raionul Galii din sudul Republicii Separatiste Georgiene Abhazia, patrulat de militari ruși de menținerea păcii. Un grup de bărbați înarmat a deschis focul asupra mașinii în care se deplasau cei 4. Liderul separatist abhaz, Sergei Bagap, și-a acuzat direct Georgia că s-ar afla în spatele incidentului, dar autoritățile georgiene au respins imediat acuzațiile. Potrivit unei declarații a Ministerului de Externe de la Tbilisi, Georgia condamnă această crimă, care ar arăta că autoritățile abhaze și misiunea de pacificatori ruși nu ar reuși să mențină ordinea publică în regiune. Uniunea Europeană are nevoie de un nou parteneriat energetic cu Rusia, a declarat președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, prezentând astăzi noua politică energetică europeană. Mai multe informații pe parcursul emisiunii. Uniunea Europeană trebuie să introducă sancțiuni împotriva conducerii din Republica Belarus în cazul în care este foarte probabil că alegerile prezidențiale de pe 19 martie nu vor fi democratice. Este o declarație făcută de un grup de deputați europeni, între care președintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Parlamentului European, Elmar Brok. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta situația din Belarus la reuniunea lor de săptămâna aceasta în Austria. În raportul anual despre respectarea drepturilor omului în lume, dat publicității astăzi, Departamentul de Stat american a numit China și Iranul drept țări care încalcă cel mai mult aceste drepturi. În afară de acestea, raportul atrage în mod special atenția față de încălcarea drepturilor omului în Coreea de Nord, Myanmar, Zimbabwe și Cuba. În ce privește Irakul, studiul spune că acțiunile guvernului de la Bagdad pentru asigurarea drepturilor omului sunt stânjenite de insurgență și terorism. Raportul Departamentului de Stat nu se referă și la respectarea drepturilor omului de către Statele Unite. Despre constatările raportului în ceea ce privește Republica Moldova, ascultați în cursul emisiunii. Raportul de țară al Departamentului de Stat pentru România menționează faptul că guvernul a depus eforturi din ce în ce mai mari pentru a aborda problematica drepturilor omului. Printre îmbunătățirile făcute se numără diminuarea violenței împotriva jurnaliștilor, combaterea corupției și măsurile continue de recunoaștere a adevăratei istorii a Holocaustului din România. Raportul menționează câteva probleme care persistă, cum ar fi abuzul poliției și hărțuirea deținuților, violența și discriminarea împotriva romilor, progresul lent în retrocedarea proprietăților bisericii greco-catolice și altor culte. Despre Rusia, raportul Departamentului de Stat american spune că centralizarea continuă a puterii sub conducerea președintelui Vladimir Putin a condus la erodarea responsabilității oficialităților guvernamentale în fața populației. Studiul menționează relatări credibile, între altele despre omoruri săvârșite de forțele ruse în Cecenia. Pe de altă parte, sunt calificate drept pozitive evoluțiile din justiție, care a dat dovadă de independență în mai multe cazuri. Rusia a făcut progrese, spune raportul, și în combaterea traficului de persoane. persoane. Statele Unite au cerut convocarea cât mai grabnică a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta planurile nucleare ale Iranului, spunând că Teheranul induce în eroare comunitatea internațională în mod deliberat.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
O delegație rusă formată din experți de la Ministerul de Externe, de la Guvern și din Duma de Stat și-a încheiat ieri vizita în regiunea transnistreană. Scopul vizitei a fost să analizeze situația pe teren după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, grănicerii ucrainieni au oprit toate exporturile din regiunea transnistreană care nu aveau ștampilă vamală moldovenească. În opinia ambasadorului rus cu misiuni speciale, Valeri Keneaikin, șeful delegației ruse, aplicarea noilor reglementări ar avea un substrat politic. El a afirmat că speră ca autoritățile ucrainiene să își revizuiască poziția.
Reamintim că acțiunile vameșilor și grănicerilor ucrainene au fost salutate de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană și că ele au fost convenite între președinții celor două țări, Ucraina și Republica Moldova, și parafate printr-un acord semnat de președintele Tarlev și Yuri Yehanurov pe 30 decembrie 2005.
După plecarea delegației de experți din Federația Rusă, autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană și-au nuanțat puțin declarațiile în legătură cu retragerea de la negocieri, după cum a aflat Valeriu Cațăr.
Chiar dacă și-a retractat intenția de a-și rechema negociatorii de la masa de tratative, Smirnov insistă asupra faptului că noul format al negocierilor nu mai este unul funcțional, după ce ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, a părăsit săptămâna trecută discuțiile ce se purtau la Tiraspol în cadrul celei de-a patra runde de negocieri în format 5+2. Solicitată de Europa Liberă, adjuncta șefului Departamentului Transnistrean de Informații, Svetlana Antonova, a confirmat poziția autorităților de la Tiraspol.
În condițiile unei blocade, în condițiile unui război, negocierile nu sunt posibile. Situația de astăzi este practic un război economic. Despre ce negocieri poate fi vorba când se opresc întreprinderile și Transnistria suportă pierderi atât de mari? Se apropie o catastrofă social-umanitară și din această cauză trebuie întâi să oprim această catastrofă și abia apoi să ne așezăm la masa tratativelor și să negociem.
Potrivit Svetlanei Antonova, Tiraspolul nu refuză să participe la negocierile în format 5+2, dar consideră că aceste negocieri vor deveni posibile numai după ce Transnistria va putea relua activitățile de comerț extern în condițiile de până la 3 martie. Ieri dimineața, liderul transnistrean Igor Smirnov declarase că Tiraspolul se retrage din negocieri pe motiv că Ucraina ar fi luat partea Chișinăului. Ceva mai târziu, după o discuție telefonică pe care a avut-o cu președintele Victor Iușcenko, Smirnov afirma că s-ar fi convins că liderul ucrainean n-a fost informat corect despre consecințele aplicării noului regim vamal la granița moldo-ucraineană. În replică, Vasili Șova a calificat amenințările Tiraspolului de a se retrage din negocieri drept tentativă de a provoca o criză artificială. După ce Tiraspolul a lansat avertismentul ultimativ, șeful delegației rusești, ambasadorul Valeri Keneaghin, și-a exprimat aseară speranța că administrația de la Kiev nu va accepta rolul de instrument în mâinile oricui și nu va da curs unor interese străine de cele ale poporului ucrainean. Azi, Keneaghin, citat de agențiile de presă de la Moscova, a adăugat că așa numita izolare economică a Transnistriei ar fi influențat negativ interesele business-ului, inclusiv acelui rusesc, și deci va face tot ce-i stă în putință pentru a determina părțile să revină la ceea ce el a definit drept stare de normalitate. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Într-un articol apărut astăzi în publicația Stratford Commentary și intitulat Dilema Transnistreană, se vorbește despre ultimele evoluții din regiunea separatistă și despre măsurile luate de Ucraina. În opinia publicației cităm, incidentul a pus Rusia într-o poziție dificilă. Moscova și-a făcut o prioritate din a contrabalansa agenda pro-occidentală a președintelui Iușcenko și în a păstra Kievul în sfera de influență a Moscovei. Rusia speră să-și întărească poziția în Ucraina la alegerile parlamentare din 26 martie, care vor fi în esență o reeditare a confruntării dintre Iușcenko și fostul său contracandidat, susținut de la Moscova, Viktor Ianukovici.
Iușcenko, scrie mai departe Stratford Commentary, caută să întărească legăturile occidentale ale Kievului, urmărind aderarea la NATO și întărirea relațiilor cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a lăudat pe 6 martie acordul de frontieră cu Moldova, pus în practică de Ucraina. Publicația mai scrie și că Statele Unite ale Americii au acordat Ucrainei sprijin tehnic și logistic pentru această operațiune.
Cu sprijinul aliaților săi occidentali, continuă Stratford Commentary, Iușcenko ar fi putut crede că este un moment prielnic pentru a întări controlele de frontieră cu Transnistria ca pe o măsură provocatoare față de Rusia.
În aceste condiții, scrie mai departe publicația, Kremlinul trebuie să-și facă socoteala dacă merită sau nu să sprijine o jumătate de milion de insurgenți într-o poziție strategică care nu se poate menține departe de granițele sale, dacă prin această acțiune și-ar pierde influența în Ucraina. Situația este în continuare complicată prin sprijinul pe care Rusia îl dă secesionistilor caucazieni, din Abhazia, Osetia de Sud și Nagorno-Karabah. Alături de Transnistria, aceste republici nerecunoscute depind în mare măsură de sprijinul politic și material al Rusiei. Dacă una dintre ele iese din grațiile Moscovei, existența celorlalte este pusă în pericol, pentru că, scrie Stratford Commentary, toate împreună au decis să lupte pentru drepturile lor.
În încheiere, publicația scrie, cităm, Rusia nu s-a hotărât încă ce să facă cu Transnistria și pe 7 martie a trimis o echipă de experți să analizeze situația. Cu toate acestea, Republica nu poate să reziste prea mult în această blocadă. În această situație dificilă, Rusia nu are posibilitatea să țină situația pe loc și dacă pur și simplu nu face nimic, atunci Moscova va pune capăt căutărilor de independență ale Transnistriei. Am încheiat citatul.
Cum ați auzit, publicația consideră că Transnistria nu poate supraviețui prea mult în condițiile acestui control vamal strict. După ce Ucraina a pus în aplicare la frontiera cu Republica Moldova regimul vamal, zeci de camioane și vagoane cu produse destinate exportului din Transnistria staționează la graniță. În consecință, spun demnitarii transnistreni, multe întreprinderi au fost puse în situația să reducă volumul producției. Funcționari de la Ministerul Economiei în guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene afirmă că pierderile s-ar ridica la 2 milioane și jumătate de dolari pe zi. Care este situația la zi? A încercat să afle Vitalie Kondratski.
Marile întreprinderi din regiunea Transnistreană au rămas nu doar fără piață de desfacere externă, dar și fără materie primă și fără resurse financiare, scrie presa rusă cu referință la factori decizionali de la Tiraspol. Cel mai mult ar avea de suferit uzina metalurgică de la Râbnița, care asigură aproximativ 60% din veniturile la bugetul Transnistriei. Circa 60 de vagoane cu producția acestui combinat ar fi blocate în Transnistria. În consecință, uzina a redus în jumătate volumul producției. Moldav Izolit, care produce cabluri și materiale izolante, a trimis în concediu forțat 750 de angajați, iar producătorul de textile, Tirotex, a anunțat că se va ține pe linia de plutire maxim 40 de zile. Înainte de lansarea acestor date alarmante, agențiile de știri anunțaseră că liderul transnistrean Igor Smirnov ar fi obligat directorii de întreprinderi să-și suspende activitatea și să mobilizeze angajații la acțiuni de protest de amploare. Presa a mai scris că agenții economici cu reședință în Transnistria, care au obținut la Chișinău actele necesare pentru exporturi, ar fi împiedicați de autoritățile de la Tiraspol să expedieze producția. Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie de la Chișinău, Tudor Olaru, a declarat Europei Libere că nu dispune de astfel de informații.
Nu ne vine foarte greu pentru că nu dispunem de informația ce se întâmplă acolo în raionul de est al Republicii.
Criza declanșată după 3 martie a determinat autoritățile de la Kiev să caute căi de ocolire a zonei incerte pentru traficul de mărfuri. Ministerul Transporturilor de la Kiev a anunțat că va urgenta construcția unui segment de 50 de kilometri de cale ferată Ismail Reni, care va face posibilă evitarea tranzitului pe teritoriul moldovenesc. Pentru executarea lucrărilor, feroviarii ucraineni au nevoie de 270 de milioane de dolari. Dacă proiectul va fi pus în aplicare, calea ferată a Moldovei riscă să ajungă în prag de faliment, din cauza că va deveni în mare parte inutilă, susține fostul ministru al transporturilor Boris Gerasim.
Transporturilor care merge pe acest sector, căi ferate îi dă în jurul la 80% din toate toate veniturile. Și în caz că Ucraina e această porțiune de drum de la cale ferată, toate mărfurile o să treacă în afara căi ferate. Deci, practic, eu nu vă dau creșire decât expresia că vă dau faliment.
Pentru a se evita colapsul, consideră Boris Gherasim, autoritățile moldovene ar trebui să convingă Kievul să construiască prin metoda de cooperare tronsonul de cale ferată Berezino-Basarabeasca, ce ar ocoli Transnistria și ar putea avantaja ambele părți. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Potrivit agențiilor de știri caucaziene, AUTO, intitulatul Minister de Externe al Abhaziei, a făcut apel la comunitatea internațională, la OSCE, Rusia, Ucraina și Moldova, să ia măsurile necesare pentru a împiedica ceea ce liderii de la Suhume consideră a fi, cităm, acțiuni antiumane menite să izoleze Transnistria, am încheiat citatul. Autoritățile abhaze consideră aceste acțiuni că aceste acțiuni violează drepturile sociale, economice și culturale ale cetățenilor transnistreni.
Europa Liberă a căutat să afle de la un expert georgian în economie dacă există similitudini între situația economică de acum a Transnistriei și cea a Abhaziei și dacă se poate vorbi despre o blocadă economică în cazul Transnistriei. Radu Benea i-a adresat aceste întrebări lui Ghia Huhașvili, analist pe probleme economice al ziarului Rezonanț de la Tbilisi.
Nu putem califica noile reguli drept o blocadă. Nu pot nega însă și faptul că ele conțin un element politic. Cu toate acestea, consider că în cazul Transnistriei au fost respectate toate normele și standardele internaționale privind comerțul. De aceea, acuzațiile, cum că ar fi vorba despre o blocadă economică, absolut neîntemeiate. Nemulțumirea părților ce contestă noile reguli este ușor de înțeles pentru că le-au fost afectate interesele. Actuala criză demonstrează de fapt un singur lucru. Toate aceste probleme ar fi trebuit să fi fost soluționate, treptat și nici de cum amânate atâta timp. Trăim într-o lume globală, nu poți să te sustragi acesteia și regulilor internaționale acceptate de toată lumea. Cred că toate aceste conflicte regionale, înghețate de mai mulți ani, trebuiau de mult transferate în planul soluțiilor economice pentru că au fost prea mult politizate.
În declarația comună a așa-numitelor ministere de externe din cele două regiuni secesioniste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, se protestează nu numai împotriva acțiunilor Moldovei și Ucrainei, dar și împotriva faptului că autoritățile de la Tbilisi ar încerca de mai multă vreme să aplice un regim comercial similar față de acestea. Care este situația în Georgia? Cum încearcă să rezolve autoritățile problemele economice în raport cu cele două republici nerecunoscute?
Pot să spun un singur lucru. Abhazia și Osetia de Sud nu sunt subiect de drept internațional, deci e lipsit de sens să vorbim despre blocadă. Ele sunt parte a Georgiei și comunitatea internațională recunoaște acest lucru. Dacă pe o parte din teritoriul țării tale nu funcționează nicio lege, este firesc cumva să nu manifesti interes sau activitate economică în acea regiune. Prin urmare, nu pot exista pretenții în acest sens față de autoritățile georgiene. Dar problema respectivă mai are un aspect. Autoritățile de la Tbilisi n-ar trebui să se uite la arme și să caute soluții în forță, ci să inițieze proiecte economice comune, așa încât oamenii de pe ambele părți ale baricadei să găsească puncte comune de colaborare în structuri economice și de afaceri. Atunci când va exista un interes material comun, proiecte economice comune, când oamenii vor vedea că pot trăi mai bine împreună, atunci problemele mărunte și orgoliile fiecarei părți din plan politic vor trece pe plan secund. Asemenea inițiative trebuiesc făcute însă nu la modul declarativ, ci foarte concret. Autoritățile de la Tbilisi comit aici mai multe greșeli, pentru că escaladează mereu tensiunea dintre părți și pun accent pe forța armată. Părerea mea este însă că aceste conflicte din spațiul post-sovietic nu au o altă perspectivă decât să fie trecute în plan economic și numai atunci vor putea fi soluționate.
Ghia Huhașvili, analist pe probleme economice al ziarului Rezonanț de la Tbilisi, încheiind relatarea lui Radu Benea. Cum se văd din Occident ultimele evoluții din regiune și poziția adoptată de liderii autoproclamate republici nistrene? Lina Griu i-a adresat mai multe întrebări doamnei Anneli Ute Gabani de la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate.
Rusia este în interesată în a extinde durata, pentru că în acest timp se creează pe teren niște fapte împlinite, adică consolidarea unui organism feodostatal Transnistria și revenirea la o formă integrată cu Republica Moldova pare din ce în ce mai neverosimil.
Ce voți credeți că ar putea urma acum, după ce Chivu a introdus acest nou regim de trecere a frontierei?
Ar fi bine dacă și cei din Uniunea Europeană ar pierde cel puțin anumite iluzii în ceea ce privește agendele Transnistriei, agendele adevărate sau ascunse ale Rusiei. Ar putea, teoretic, să fie și preludiul la o secesiune. Oricând Transnistria, dacă Rusia consideră de cuvință, ar putea chiar să-și declare independența și să se alăture un fel de nou Kaliningrad direct Rusiei.
În situația în care Igor Smirnov a anunțat că Tiraspol se retrage de la masa negocierilor, credeți că acest fapt ar putea să aibă consecințe importante?
Prin atitudinea foarte clară adoptată de guvernul moldovenesc după decembrie 2003, am impresia că negocierile nu mai avansează atât de lin și cred că va depinde de fermitatea Occidentului. Dacă Republica Moldova poate să se mențină atât integrală cât și independentă. Părerea mea, dacă un guvern nu mai este capabil să controleze un teritoriu care i-a aparținut, întrebarea este dacă nu este mai bine să se renunțe temporar, cel puțin, la el. Nu se pune problema de a renunța la un teritoriu, dar eu cred că totuși trebuie gândite opțiunile pentru momentul în care eventual acel teritoriu se declară el însuși secesionist. La ce reacții trebuie să ne așteptăm atât din partea guvernului Moldovei, cât și din partea țărilor Uniunii Europene sau ale Statelor Unite? Aici este întrebarea. Atunci folosirea forței nu va avea niciun sens, vor trebui măsuri diplomatice și, după părerea mea, renunțându-se temporar la ceva ce nu mai aparține Republicii Moldova, de fapt, eventual Moldova ar putea să avanseze pe drumul integrării euroatlantice și ar putea deveni un punct de atracție pentru o Transnistrie care, vrând nevrând, va deveni un teritoriu în care populația totuși nu va mai putea fi stăpânită, o populație care vede traiul liber și, desigur, mai civilizat într-o Republică Moldova în cale de dezvoltare. Aceasta este scenariul cu care cred că ar trebui oricine să se familiarizeze, cel puțin în gând, pentru că ar fi îngrozitor dacă din mișcări nechipsuite s-ar replica greșit la o provocare din partea cealaltă a Nistrului. Republica Moldova, ca rațiune de stat, nu se bazează pe o categorie etnică, ci pe categoria integrității teritoriale. Orice guvern ar renunța la Transnistria, ar fi sortit să piardă următoarele alegeri. Aici este marea problemă, iar cei care șantajează Republica Moldova și conducerea Moldovei cu secesiunea Transnistriei, exact acest lucru îl au în vedere.
Aneli Ute Gabani de la Institutul German pentru Relații Internaționale și de Securitate de la Berlin, răspunzând întrebărilor Linei Gru. Și presa de la București este interesată și astăzi de evoluțiile de ultimă oră în criza transnistreană, după cum aflăm de la Tania Radu.
Ziarele bucureștene constată că Rusia a sărit în sprijinul Transnistriei după ce Ucraina a decis să aplice acordul de control vamal asupra mărfurilor provenite din Transnistria. Cotidianul observă că ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a răspuns prompt solicitării de sprijin pe care i-a transmis-o Igor Smirnov, deși se afla în vizită în Canada. O delegație de oficiale ai externelor de la Moscova a descins ieri la Tiraspol, informează de asemenea Cotidianul. Același ziar a obținut o opinie de la Oazuna Antoi, care afirmă că imboldul care ar fi determinat Ucraina să pună în aplicare protocolul a fost, cităm, un șut din partea Uniunii Europene. Ziarul Adevărul citează declarații neoficiale ale unor reprezentanți ai Rusiei, care cred că schimbarea de atitudine a Ucrainei se datorează dorinței acestui stat de a fi acceptat în Organizația Mondială a Comerțului. Sursele fac legătura cu întoarcerea unei delegații ucrainene de la tratative cu autoritățile americane pe această temă. În urma discuțiilor s-a anunțat că ar fi fost înlăturate toate piedicile care stăteau în calea acceptării Ucrainei în Organizația Mondială a Comerțului. Adevărul acreditează însă în egală măsură și ipoteza unei recomandări primite de Ucraina de la Uniunea Europeană, judecând după modul în care reprezentantul Uniunii pentru Politică Externă, Javier Solana, a aprobat noua politică a Kievului. Ziarul Guardian preferă să se ocupe de ceea ce se întâmplă în Transnistria, unde Smirnov a dispus încetarea activității tuturor întreprinderilor din regiune și, adaugă ziarul, a cerut muncitorilor să participe la manifestații de protest împotriva așa zisei blocade economice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În regiunea transnistreană a intrat în vigoare o lege care interzice finanțarea organizațiilor non-guvernamentale din afară. O inițiativă asemănătoare celei de la Moscova a președintelui Putin și care, după cum se știe, a fost criticată aspru de comunitatea internațională. Chiar ieri, de secretarul de stat american Condoleezza Rice, în convorbirile avute cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Despre prevederile noii legi din Transnistria relatează Vitalie Dogaru.
Decretul semnat de către Igor Smirnov interzice nu doar sponsorizarea din exterior a sectorului asociativ, dar și participarea persoanelor străine la fondarea unor organizații obștești din Transnistria. Verificarea executării decretului a fost pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat de la Tiraspol, iar organizațiile care nu se vor conforma acestor rigori riscă să fie lichidate. Președintele Fundației Centrul pentru Apărarea Drepturilor Omului în Transnistria, Grigore Volovoi, este de părere că documentul semnat de liderul transnistrian va face imposibilă existența mai multor organizații neguvernamentale din regiune.
Decretul atacă în primul rând programele de asistență socială și vine în contradicție cu declarațiile făcute de autorități precum că Transnistria se poate confrunta cu o criză umanitară în urma introducerii noilor reguli de export din regiune. Astăzi, organizațiile non-guvernamentale sunt implicate în realizarea mai multor programe de combatere a narcomaniei și SIDA, de susținere a categoriilor defavorizate de populație, acordă consultații juridice gratuite. Acest decret se încadrează în schema limitării tuturor drepturilor din Transnistria. Administrația se teme că oamenii pot lucra în sectorul neguvernamental și pot deveni independenți față de putere.
Printre organizațiile străine care au finanțat proiecte în regiunea transnistreană se numără și Fondul Global pentru Prevenirea Conflictelor în Rusia și Spațiul Post-Sovietic, care a realizat împreună cu Centrul Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale Contact din Chișinău, mai multe proiecte de dezvoltare a organizațiilor neguvernamentale din regiune și a sprijinit inițiativele cetățenești pentru îmbunătățirea vieții. Directorul executiv al centrului, Mihai Gode, afirmă că majoritatea ONG-urilor din Transnistria sunt preocupate de sectoare așa zis permise în această regiune, cum ar fi cele pentru tineret, social sau ecologic.
Instituțiile internaționale sunt percepute în Transnistria ca instituții purtătoare de interese străine acestei regiuni. Prin asta se explică, de fapt, că organizații neguvernamentale în domeniul drepturilor omului, cu excepția celor conduse de disidenți politici și organizații care s-ar preocupa de problema democratizării, problema promovării principiilor și standardelor europene, în această regiune, practic, sunt inexistente.
Sub incidența noului decret ar trebui să cadă și organizațiile non-guvernamentale considerate a fi sucursale informale ale unor structuri din Rusia, dar în lipsa dovezilor de natură să certifice finanțarea lor de la Moscova, acestea vor rămâne în siguranță deplină, ne-au declarat mai mulți ONG-iști transnistreni. Acte normative ce reglementează finanțarea organizațiilor neguvernamentale de către donatorii străini au fost adoptate în Belarus, apoi de Duma Federației Ruse. Agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, invocă motivația pe care a vehiculat-o și administrația președintelui Putin, care a promovat aceeași restricție, și anume că un astfel de act normativ ar trebui să zădărnicească practicile unor structuri străine care ar încerca să utilizeze organizațiile neguvernamentale pentru a influența situația politică din aceste țări. Olvia Press subliniază, printre altele, că mai multe ONG-uri din spațiul post-sovietic au fost implicate în ceea ce numește agenția Revoluții Colorate. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare veți afla despre problemele pe care Republica Moldova le mai are de rezolvat în privința respectării drepturilor omului, așa cum apar ele în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, despre ce gândește un moldovean emigrant în Vancouver, în Canada, și despre noua legislație în domeniul imigrației în Marea Britanie. Acum însă repetăm pe scurt știrile seri.
Statele Unite au cerut convocarea cât mai grabnică a Consiliului de Securitate ONU pentru a discuta